He nuin bai buli. Faly miarabanao ry mpiaino ajaina, manaraka ny fandaharana henoin'ny baiboly izay tontosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Ny zavatra atolotra anao dia famelabelarana ireo fihevitr'Andriamanitra araka izay anambaran'Andriamanitra zany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mankany an-danitra mantsitsika izay mpivahiny ka mila mihitsy io baiboly io, io ilay bokin'Andriamanitra. Manasanao ary iaino famelabelarana lohahevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly. Inona no atao hoe kristianina? Fandaharana maromaro zay ry mpiaino ajaina no niarahantsika namelabelatra teto ny lohahevitra lehibe hoe inona no atao hoe kristianina. Anisany nodinihintsika teto ny lohateny hoe ny tena fiainana kristianina. Ary tamin'ny fandaharana farany teo sika dia nanomboka ny jery ny momba ny fifandraisany samy kristianina. Hitantsika tamin'izany ny fitiavana, miray saina, tsy mitsara, manalavitra ny rahalatsy manao araka ny fampianaran'i Kristy, nefa mitady hatrany ny hamerenana azy ireny. Miaiky ny fahotany tena ary mandefitra amin'ireo rahalahy ary mamelan'ny fahadisoany. Tohizantsika avy hatrany amin'ny tokony hataon'ny kristianina rehefa manana ady amin'ny rahalahiny ao amin'ny tompo izy. Misy aminareo va raha manana ady amin'ny namany sa mandeha ho tsarain'ny olona tsy marina fa tsy eo anatrehan'ny olona masina? Sa tsy fantatrareo fa ny olona masina dia hitsara izao tontolo izao? Ary raha hitsara izao tontolo izao ianareo, moa tsy mendrika hitsara izay zavatra madiniky indrindra va ianareo? Tsy fantatrareo va fa hitsara anjely isika? Maika fa izay zavatra momba izao fiainana izao. Ko raha misy fotsarainareo ny amin'ny momba izao fiainana izao, moa izay ataon'ny fiangonana ho tsinitsinina va no tendrenareo ho mpitsara? Hampahamenatra anareo no itenenako izany. Ay, dia tsy misy olo-kendry aminareo na dia iray akory aza izay mahay manamboatra ny adiny rahalahiny. Fa ny rahalahy mandeha hiady amin'ny rahalahiny na dia ho tsarainy tsy mino aza. Ary ankehitriny dia klema aminareo ny anananareo ady amin'ny namanareo. Nahoana ny tsy aleo mandefitra ny tsirariny azy ianareo? Nahoana ny tsy aleo maharitra ambakaina azy ianareo? Kanjo ianareo ny ray no manao izay tsy marina ka manambaka na dia ny rahalahinareo aza. Korintianina voalohany toko fahenina andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Tsy manao na inona amin'ny fifampiandaniana na mandrany tena foana, fa amin'ny fanetretena dia aoka samy hanao namany ho mihoatra noho ny tenany. Aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny any namany koa. Filipianina toko faharoa andinin'ny fahatelo sy fahefatra. Aza mifanaratsy ry rahalahy, izay manaratsy rahalahy na mitsara ny rahalahy iny dia manaratsy ny dalàna sy mitsara ny dalàna. Fa raha mitsara ny dalàna ianao dia tsy mpankatòa ny dalàna fa mpitsara. Jakoba toko fahefatra andinin'ny faraika ambin'ny folo. Ary raha manota aminao ny rahalahinao dia mankanesany aminy, ka rehefa mitokana ianareo roalahy dia asehoy azy ny fahadisoany. Raha miaino anao izy dia efa azonao ny rahalahinao. Fa raha tsy miaino anao kosa izy dia enty miaraka aminao ny olona iray na roa mba ho voahorina mafy avokoa ny teny rehetra amin'ny teny ny vavolombelona roa na telo. ary raha tsy mety miainoireo izy dia ambarao amin'ny fiangonana, ary raha tsy mety miaino'ny fiangonana koa izy dia aoka hataonao ho tahaka ny jentilisa sy ny mpamorihatra izy. Matio toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Izay zany no tokony ataon'ny kristianina rehefa manana ady amin'ny rahalahiny eo amin'ny tompo izy. Manarak'izany, ny kristianina dia mandefitra amin'ireo malemy finoana. Tokony hataony izay hahazoany rahalahiny eo amin'ny Kristy. Ary raiso ny malemy finoana, nefa aza mandray azy hitsaranareo ny eritreriny. Ny anankiray mino fa mahazo mihinana ny zavatra rehetra izy, fa ny anankiray kosa malemy finoana ka dia mihinana zava-maniry ihany. Aoka ny mihinana tsy hanamavo ny tsy mihinana, ary aoka kosa ny tsy mihinana tsy hitsara ny mihinana. Fa Andriamanitra no efa nandray azy. Izy moa ianao izay mitsara ny mpanompony hafa, amin'ny tompony ihany no hijoroany na hahalavony, nefa hampitoerina ihany izy fa mahay mampitoetra azy ny tompo. Ny anankiray manao ny andro anankiray ho mihoatra noho ny andro sasany, ary ny anankiray kosa manao ny andro rehetra hitovy. Aoka samy hatoky tsara ao amin'ny sainy avy izy. Ny mitandrina ny andro dia mitandrina izany ho an'ny tompo, ary ny mihinana dia mihinana ho an'ny tompo satria misaotra an'Andriamanitra izy. Ary ny tsy mihinana kosa dia tsy mihinana ho an'ny tompo sady misaotra an'Andriamanitra koa izy. Fa tsy misy veloka ho an'ny tenany isika, ary tsy misy maty ho an'ny tenany. Fa raha velona isika dia velona ho an'ny tompo, ary raha maty isika dia maty ho an'ny tompo. Koa amin'izany, na velona na maty isika dia an'ny tompo ihany. Fa izany no nahafatesan'i Kristy sy nahavelomany indray mba ho tompo ny maty sy ny velona izy. Mahalala sady matoky eo amin'i Jesosy tompo aho fa tsy misy zavatra maloto ho azy. Fa raha misy manao zavatra ho maloto dia aminy ihany no maloto izany. Fa raha mampalahelo ny rahalahinao ny fihinananao dia tsy mba manaraka ny fitiavana intsony ianao. Aza ny fihinananao no animbanao azy fa efa maty Kristy hamonjy azy. Aoka ary tsy mba ho tenenina ratsy ny fahasoavana azonareo. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Fa izay manompo an'i Kristy amin'izany zavatra izany no sitrak'Andriamanitra sy ekeny olona fa tsara. Koa dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana. Aza izay hanina no andravahanao ny asan'Andriamanitra. Madio avokoa ny zavatra rehetra, nefa ratsy ho an'ny olona izay mihinana amin'ny fahatafitoinana. Fa tsara ny tsy mihinana hena na misotro divay na manao izay hahatafitoina ny rahalahinao. Ny finoana izay hanananao dia hazono anao eo anatrehan'Andriamanitra. Sambatra izay tsy manamelika ny tenany amin'izay zavatra ekeny. Fa izay mianahana dia meloka rahomana satria tsy avy amin'ny finoana izany, fa ota izay rehetra tsy avy amin'ny finoana. Romanina toko fa efatra ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahasivy sy andinin'ny fa efatra ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Fa isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemeny malemy ka tsy hitady izay hahafaly ny tenantsika ihany. Aoka isika rehetra samy hitady izay hahafaly ny namantsika amin'izay hahasosy ampandroso azy. Fa Kristy aza tsy nitady izay hahafaly ny tenany, fa araka ny voasoratra hoe ny latsa nataon'izay nandatsanao dia niatra tamiko. Romanina toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo. Izay izany ny momba ny fifandraisan'ny samy kristianina, nahitantsika ny momba ny fitiavana, miray saina, tsy mitsara, manalavitra ny rahalahy tsy manao araka ny fampianaran'i Kristy nefa mitady hatrany ny hamerenana azy ireny, miaiky ny fahotany tena, mandefitra amin'ny rahalahy ary mamela ny fahadisoany, ary hoe ny kristianina dia mandefitra amin'ireo malemy finoana tokony hataony izay hahazoany ny rahalahiny ao amin'i Kristy. ampatsaivina trano ry havana fa mbola manoy ny fandiniana ny loha hevitra lehibe hoe inona no atao hoe kristianina isika, ary mbola ao anatin'ny lohateny hoe ny tena fiainan'ny kristianina isika androany no namita ny momba ny fifandraisany samy kristianina. Zao de hojerentsika indray ny momba ny teny aloky ny vava. Fa aoka ny teninareo ho eny, eny, tsia, tsia, fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ny ratsy. Matio 5:17. Aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva, ho mamy sira, mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Kolosianina 4:5. Koa esory ny langa, ka samy milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra, fa samy isan'ny momba ny tenany namantsika avokoa isika. Aoka tsy haloky ny vavanareo izay teny maloto, fa izay tsara ho fampandrosoana, araka izay tokony hanaovana, mba hahazony miaino fahasoavana. Efesianina 4:15-19. Aoka ny olona rehetra halady iaino, ho malay miteny, ho malay kotezitra, fa ny fahatezeran'ny olona tsy ahefana izay marina eo imason'Andriamanitra. Jakoba 5:17-20. Fa mihoatra noho ny zavatra rehetra, ry rahalahiko, aza mianina na amin'ny lanitra, na amin'ny tany, na amin'izay fianinana hafa kory aza. Fa aoka ny fanaikinareo ho eny, ary ny fandahanareo ho tsia, fandrao hiara ny fitsarana ianareo. Jakoba 5:18. Jakoba ao amin'ny taratasy nosoratany de manindry mafy ny mahazava-dehibe ny fitandremana izay teny alokin'ny vava. Izao nosoratany: raha misy olona tsy mba tafitohina amin'ny teny, de izy no lehilahy tanteraka ka mahafehy ny tenany rehetra koa. De toy izany koa ny lela, rantsana kely izy kanefa mirehareha fatratra. Indro ny fiavovony antotakazo arehitry ny afo kely, ary afo ny lela de faharatsiana tsy hitalany. Eo ny momba ny tenantsika dia ny lela no mampipentipentina ny tena rehetra, ka mampirehitra izao zavatra ary rehetra izao sady arehitry ny elo izy. Fa folaka avokoa ny karazan'ny bibidia rehetra sy ny vorona sy ny biby mandady sy mikisaka mba amin'ny any an-dranomasina. Eny, voafolaky ny olombelo ny ireny, fa tsy misy olona mahafolaka ny lela. Zava-dratsy tsy manam-pijanonana izy sady feno ody mahafaty. Izy no isaorantsika ny tompo de ny ray, ary izy ihany koa no anozonantsika ny olona izay natao araka ny endrik'Andriamanitra. Ny vava ray ihany no ivoahan'ny fisaorana sy ny fanozonana. Ry rahalahiko, tsy mety raha misy izany. Moa ny loharano va mamoaka rano mamy sy mangidy eo amin'ny vavany iray ihany? Jakoba 5:14-15. Nefa rehefa mampiasa fanomezam-pahasoavany isika ka mijoro manoloana an'Andriamanitra, de azo ny ampiasaina ny vavantsika hampitana ny fieviny. Raha misy olona miteny de aoka izy hiteny toy ny milaza tenin'Andriamanitra. Petera 5:14. Tombo tsotohinona re zany hoe milaza ny tenin'Andriamanitra. Zay ny momba ny teny aloky ny vava. Ary izao ndray ny ho an'ireo tena mpanompon'Andriamanitra. Andriamanitra ny lanitra, izy no hanambina anay ka dia hitsangana handrafitra izahay mpanompony. Nehemia 2:20. Alohan'ny zavatra rehetra de tokony ho fantatry ny mpanompon'Andriamanitra fa andevin'i Kristy izy, andevin'i Kristy ilay tompony, ary matoa izy manompo an'Andriamanitra de satria voantso, ary fahasoavana nomen'Andriamanitra fotsiny ihany izany. Tsy ny salasala ny apôstôly Paoly nanambarany tenany hoe: Paoly, mpanompon'i Jesosy Kristy, voantso apôstôly, voatokana ho amin'ny filazantsaran'Andriamanitra. Romanina toko voalohany andininy voalohany. Ny nadika hoe mpanompon'i Jesosy Kristy amin'ny teny fototra, ny teny grika, dia hoe andevin'i Jesosy Kristy. Ny tompo mihitsy noho ny fahasoavany no miantso olona iray manankina asa ho tontosainy ary maniraka azy. Tsy misy na inona na inona amin'ny fanomponan'i Kristy avela amin'ny fanapaha-kevitra olombelona. Na ny apôstôly aza dia tsy nanana fahafahana hisafidy ny toerana iasany. Ary rehefa norarany fanahy masina tsy hitory ny teny tany azy izy, dia nandeha namaky ny tany Frigia sy Galatia, ka efa tonga tany atsisin'ny Misia, dia nitady hakany Bitinia izy fa tsy navelany fanahan'i Jesosy. Asan'ny apôstôly toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahenina sy fahafito. Andriamanitra irery ihany no mandefa ny mpanompony any amin'izay toerana tiany. Koa izao no voalaza momba ny Barnabasy sy Saoly. Ary teo amin'ny fiangonana tany Antiokia, nisy mpaminany sy mpampianatra: Barnabasy sy Simeona izay atao hoe Nigera, sy Losio Kirenianina, sy Menaema izay ny olonono niara-nampinonoina tamin'ny Heroda mpanapaka, ary Saoly. Ary raha nanao fanompom-pivavahana ho an'ny tompo sy ny fady hanina ireo, dia hoy ny fanahy masina: atokano ho ahy Barnabasy sy Saoly hanao ny asa izay efa niantsoko azy. Ary rehefa ny fady hanina sy ny vavaka ary nametra tanana taminy izy, dia nandefa azy. Ary rehefa nirahan'ny fanahy masina izy ireo lahy, dia nidina nankany Seleokia izy ka niondrana antsambo teo hankany Kiprosy. Ary no ny tonga tany Salamisy izy, dia nitory ny tenin'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny voalohany hatramin'ny fahadimy. Koa dia tsy izay midera tena no ankasitrahina fa izay derain'ny tompo. Korintianina faharoa toko fahafolo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Izao koa no soratan'ny apôstôly Paoly: fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay, ary sahan'Andriamanitra sy trano rafitr'Andriamanitra ianareo. Araka ny fahasoavan'Andriamanitra nomenahy, tahaka ny fanaon'ny mpitamarika mahay no nanaovako ny fanorenana, ary ny hafa mandrafitra eo amboniny. Nefa aoka ny olona rehetra hitandrina izay rafiny eo amboniny, fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa afa-tsy izay natao dia Jesosy Kristy. Ary raha misy mandrafitra volamena na volafotsy na vato tsara na hazo na bozaka na milolo eo ambonin'ny fanorenana, dia haseho avokoa ny asan'ny olona rehetra, fa ny andro no hampiseho azy, satria haseho amin'ny afo izany andro izany, ka dia hoza antoetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra. Raha maharitra ny asan'ny olona izay narafiny teo amboniny, dia handray valipity izy. Raha ho levi ny afo ny asan'ny olona, dia ho faty antoka izy, fa ny tenany kosa dia ho vonjena, nefa toy ny avy amin'ny afo ihany izy. Korintianina voalohany toko fahatelo andinin'ny fahasivy hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Raha misy olona manompo, dia aoka izy hanao izany araka ny hery izay omen'Andriamanitra azy, mba hankalazana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa azy ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amen. Petera voalohany toko faefatra andinin'ny faraika ambin'ny folo. Ny diakona koa toy izany ihany, ho maotina, tsy miroateny, tsy tia divay be, tsy tia harena maloto, mitandrina tsara ny zava-miafina ny amin'ny finoana amin'ny fieritreretana madio. Ary aoka ho zahantoetra ireo aloha, dia vao hanao ny asan'ny diakona izy raha tsy manantsiny. Ny vehivavy koa ho toy izany ihany. Maotina, tsy mpanendrikendrika, mahony tena, mahatoky amin'ny zavatra rehetra. Aoka ny diakona samy hanambady tokana sady hanapaka tsara ny zanany sy ny ankohonany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho an'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Timoty voalohany toko fahatelo andininy fahavalo hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Dia izay koa nambaran'ny Baiboly ho an'ireo tena mpanompon'Andriamanitra. Ho toizantsika amin'ny fandarana manaraka izany.
Natolotra ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoy ny Baiboly. Raha misy tianao ho fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay nambara teo dia antsoy ny laharana finday 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Averiny indray 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Ety an-dalana mankany an-danitra isika izay mpivahiny ka tena mila mihitsy ny Baiboly dia ilay bokin'Andriamanitra. Izy Andriamanitra tenany no mpanoratra io boky io ka ao no anambarany amintsika ny fiheviny manontolo. Velona sy mahery io tenin'Andriamanitra io, miantefa amin'ny fotsika sy ny fieritreretantsika ary ny saitsika mba hanavao tanteraka ny tenantsika anaty. Io teny io dia manambara ny Tompo Jesosy izay sary hita maso, maneho ilay Andriamanitra tsy hita maso sy manambara ny tenany hoe ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ko atony ampanajana sy ankitsipony Baiboly dia ho raiketi ny fanahy masina ao anatinao ireo teny fahazavana sy fiainan'ireo mba hampahery anao sady hahatonga ny fonao hanalavitra ny ratsy sy hitodika amin'ny tsara. Amin'izay ianao na mandritra ireo ora milamina na ireo ora miotakotaka, na faly na malahelo, na ao anaty fahasambarana na ao anaty fitsapana, na feno ahiahy na tony tanteraka, dia ho afaka miantehitra amin'ny soratra masina sy amin'ireo teny fampanantenana voarakitra ao ho anao. Izany no lalan'ny fitokisana amin'Andriamanitra irery. Ho azonao fa ny fanantenana kristianina dia tena zava-misy. Ho hitan'ny masinao amin'ny alalan'ny finoana, ao amin'io teny masina io, i Kristy any an-danitra. Ary miaraka amin'izay dia ho tsapanao fa ho avy tsy ho ely izy akatsika araka ny nampanantenainy. Ka ny ho vokatr' izany dia fiainana velona ho an'i Kristy no hanjary mitarika ny fandehanao amin'ny maha kristianina anao. Dia manao velomanao ao amin'ny Tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny herin'ny toy izao indray.